Aste eta erdi inguru darama Gipuzkoa zutik mobilizazioak martxan, Donostiako Gipuzkoa plaza eta bulebarra erabili dituzten nagusiki, erraustegia borrokatu beharreko simbolo gisa hartu eta gizarte eredu berri bat aldarrikatzeko. Baina hiriko beste dozein gune erabiltzezaketen, lekua baino, erraustegiaren aurkako aldarria eta mobilizazioa baitituzte ardatz eta eztabaida piztea helburu. Eztabaida zalantzarik gabe piztu dute, eta espazio publikoaren erabilerari dagokionez, Bizkaiko hiriburuko alkate Juan Maria Aburtoren hitzek ere baduten ondik heldua, autogestioan sinesten duela baina okupazioan ezetz esan baitu. Ereduen arteko talka horretaz hartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu horretarako, Ikoitz Arrese batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ikoitz.
Arratsaldeon baita zuei ere.
Eta Nora Salbo joestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Nora.
Arratsaldeon, esker mire.
Gipuzkoako erraustegiaren aurkako eztabaida publikoak koska bat gora egin duela esan genezake, maiatzaren 29tik ekainaren 5era bitarteko astean eta hortik aurrerakoan ere goraka dijoala aurreikus daiteke, Zubietako plantaren aurkako gizakate jendetsuari dinamika berri batek emantziolako jarraipena, Gipuzkoa zutik sortu delako, Diputazioaren parean kanpaldi iraunkor antolatu duen mugimendua eta Gipuzkoarrei eragiten dieten arazo ugariri buruz hitz egiteko elkargune ere bihurtu dutelako hasieratik, ez dakit Gipuzkoa retzaretenok ere identifikatuta sentituko ote zareten, zer diozuzuk Ikoitz?
Bueno, nik uste dut, oso berriz ere, oso irakazpen txukun bat, ezta, erakusten ari direna Donostiatik bertatik. Ez ere, iruditzen zait, aldarrikapenak berak hartu duen importantzia edo relevantzia baino, zuk esan bezala, ereduen talka jarri delako mai gainean, ezta? Eurak behin baino gehiagotan oso ondo adierazi dute, berdin duela edo plaza bat okupatu edo beste okupatu, baizik eta kalean daudela eta aldarrikapenak berak hartzen duela momentu honetan importantzia eta niri horrek enbidia puntu batekin ere ikusi izan dut Bilbotik, izan ere iruditzen zait oso garrantzitsua dela aldarrikapenak nolabait mai gaineratzeko eta eztabaida jartzeko helburu hori oso ondo komunikatzen jakita eta iruditzen zait Gipuzkoa zutik dinamika honek edo ekimen herri ekimen honek hori lortu duela batez ere, ez? Komunikatzeko gaitasun ikaragarria izan duela eta eztabaidarako terminoak edo gakoak erdigunean kokatu ditu eta naiz eta beti bezala mas mediak edo komunikabide handiek apur bat manipulatu nahi izan duten edo beraien terminetara mugitu nahi izan duten, berriz ere argi gelditu da beraiek aldarrikatzen duten mezua zein dan, herri mugimendu berri bat edo herri dinamika berri bat sortu dela eta badirudi luzarorako irango duela, ezta? Gainera modu oso herritar eta argi baten antolatzen ari den mugimendu bada, modu era bat horizontalean eta parte hartzailean incluso eta iruditzen zait oso zaila daukatela nolabait aldarrikapen horrekin bat egiten ez duten hoiek, botere publiko hoiek nolabait oso zaila izango dutela neutralizatzeko, horrela esan nahi bada neutralizatzeko, mugimendu berri guzti hori esaten dudanagatik, iruditzen zaidalako batez ere komunikatiboki zelan ari diren lantzen batez ere bizian, sare sozialen erabilerarekin eta antolatzeko eta aldarrikatzeko modu berriekin iruditzen zait oso ondo egiten ari direla. Eta igual ere aipatu nahiko nuke, hau ere iruditzen zaidala dela politika egiteko modu berria, iruditzen zait guztiz, modu oso herritar eta zabala iruditzen zait egitea eta azkenean errauskailuaren kontrako aldarrikapen horrek hartu badu ere Gipuzkoa zutiken irudia edo plaza hori hartu badu ere nolabai, badela azkenan hainbat errauskailuaren kontrako hainbat borroken topaleku ere, ez? Eta azken asteetan ikusi dugu nola hainbat familiek eureko umek ikasten dutelako, errauskailutik gertu ikasiko dutelako, nola kaltetuak izan daitezken eta gurasos plataforma kaleratu da eta bideo txukun bat zabaldu zuten, bestetik hainbat medikuk ere ikerketen bidez mai gaineratu zuten errauskailu honek izango zituen osasun kalteak edo arriskuak eta nik uste dut honek guztiak borobiltzen duela guzti hori eta modu herritarrago baten gaineratzen duela badagola grina eta benetan herritarren osasunarekin jolasten ari dela eta azken bolada honetan ohikoa bilakatzen ari den ba, modu berri hoiekin eta originalekin, ba, bueno, lortu duela, batez ere, kokaldekua baino, lortu duela eztabaida parametro nik uste dut oso egoki batzuetan kokatzea. Ta hori da nik azpimarratuko nukeena.
Aipatu duzu mugimendua bera ere, geldiarazteko edo neutralizatzeko zailtasunak edukiko lituzketela, botere politiko eta publikoek, eta horretan saiatu diren aldiro, jendetza gehiagorekin erantzun dio gainera Gipuzkoa Zutik dinamikak saiakera horri, nora?
Bai, iduritu zait izugarri interesgarria planteamendua, izan ere esatutelako ez beraiek ere, ez direla, bueno, azkenen errelato hau edo historia hau ez duela poliziak agituko ez dela. Ez nahi dut, libre eta beste dinamika batzutan zoragarriak izan direnak aldi berean, bukaera jakin bat badute, aldez aurretik badakigu nola bukatuko duten. Eta agenda hori nola baitere egin batean poliziek eta, bueno, estatuaren makinaria represore guzi horrek ezartzen du. Kasunetan, ez dakit ekimen honen dinamismoak eta mugikortasunak eta anistasunak eta ematen dio, bueno, orain arteko, bueno, aldagai berri batzuk sartzen dira hor, eta beraz, ikusiko dugu kasu honetan agenda norek baldintzatzen duen, baina pentsatzen dut, zartzenak iderretik hartuta momentu honetan Gipuzkoa Zutik daukala, izan ere, bueno, gainerak hemen erakutsi du eta bizipoza eta indarra. Aipatzen zenuen sarreran hori Gipuzkoarrak edo Donostiarrak ez garela, bai berriz euskal herritarrak, ezkertiarrak, garapenkeri ero honen aurkakoak, zaborra sortzaileak eta bar eta bar. Aburto eta Goia bat egiten duten bezala, gu ere herritarrak bat egiten dugu, baina bertzen horabidean ez dela. Aipatu nahi nuelakoz, ba, zin kuriosua den, ez, Aburto gerratia autogestioan sekulako konfiantza duela, baina okupazioan ordea ez. Eta Goiak esatea espazio publiko okupatu nahi bada, nolabait ere baimen bat eskatu behar dela, hori eskatu behar dela eta erabilera ordenatu behar dela, eta kuriosoa da nola hor nahazten diren erabilera ordenatua, ez? Erabilera autogestionatua, okupazioa gizako kontzeptuak, ez? Aldi berean neutrotik bat ere zaukatenak, erabilera igual akaso bai ordenatua jasartzen diozunean, Goiak esaten duenean, erabilera ordenatua behar duela izan, nahiko subjetiboa duritzen zait, ordenatua zeren arabera, ze arau, zure udaletxeko ordenantzaren arabera, hola baldin bada, zeukera ematen diozuzuk, jende garapenari, eraldaketari, eta barreztala, arauetara mugatuko baldin badira pertsonen grinak, eta ez aldrebez beharko luken bezala. Hori, ba, arazoan ikustu dut, espazioa modu antolatu, kritiko, autogestionatu, baten arabera, erabilera horren arabera okupatzen denean, hor sortzen zaio EAJ-ari arazoa, ez? Beraz, bueno, EAJ-ari edo sistema honetan eroso dauden, beste guziai, orden honetan eroso sentitzen direnei, ba, zenbaitzuren espazioren erabilerek, bueno, ba, nerbiosten diete, edo olarran nuke. Bai, eta gero, bueno, bertze idei bat hola hasieran botatzeko interesgarri dutu zaidalakoz, hor antropologiaren ere mutik graberrek eta ipatzen duena, ez? Erabilera edo, bueno, espazio horretan egiten ari direna, edo espazio horietan, ez da, lanitzak ezaten nahi badira, eta aldakorrak eta bar, esperientzia politikoa refiguratibo bat edo, ez da, non irudikatzen duzun edo praktikatzen duzun nahiko zenuken mundu gura, ez dala, o bizimodu gura. Eta, bueno, iduritzen zaiz zentzu horretan zoragarria lehenago alternatiben herrian ere pixket, bueno, horren erakusketa baten gizako izan zen, honek igual bertze pauso bat gehiago ematen du, ez? Eta guazen praktikatzera beste bizimodu bat.
Ereduen arteko talka bat mai gainean jartzen ari da beraz Gipuzkoa Zutik eta desorotasun horiek ere zerbaitegatik azaleratzen direla aipatzen zenuen Eneko Goia Donostiako alkateak aipatu duzuneran, bueno, ba parte hartze ordenatua eta bintzat espazio publikoa okupatu behar bada horren berri ematea eta halakoa jarri ditu baldintza gisa udaltzainen jarrera ere galdetu diote berria egunkarikoek egin dioten elkarrizketan eta bueno, justu espazio publiko horiek jendez ustera joan diren udaltzainek izandako ba, bortizkeria salatu dutelako hainbat eragile eta norbanakok, eta Goiaren hitzetan udaltzainek daukaten bete beharretako bat da, indarrean dauden udal ordenantzak bete araztea, egokitzen zaionari, egokitzen omen zaionora, eta beren lana egiten aritu omen dira besterik gabe.
Bai, eta gainera, etxaio inporta, zer uste duten udaltzen noiek pertsona bezala, beren ustea edo beren kontzientziak erraten dienetik haratago, estatuaren makinaria martxan jartzen denean, ba, funtzionario diren denean, ez dala, bueno, olako zerbait erraten du beste hitz batzuta, baina hori egin behar dute, eta listo eta txai importazio pensatzen duten. Eta espazioa, tokiak, behintzat leku baldin badira, eta ez tokia ugeren planteamendu horretan baitan antropologiatik ez dala, pertsonek egiten ditugu. Antropologo horrek entzutzen ere, esaten du espazioa identitarioa, historikoa eta remanezkoa baldin bada, hori toki badela leku bat ez dala. Bueno, hori, ezaugarri konkretu batzu dituela. Espazio hori bizi daiteke modu askotara, joan gaitezke, segurazki Goiari gustatzen zaio, Gipuzkoa plazara edo bertze duzen espazio okupatzen badugu zu artifizialak begiratzera joateko, edo heladu bat joatera joateko, joaten baldin bagara, modu aktiboagoan partartzen baldin badugu berriz, ba, etxaioen beste gustatzen, ez, bueno, Donostiako, ez Bilboko, ez toki askotako alkatei. Beraz, bueno, badira modu aktibo asko espazio hori okupatzeko, izan daiteke, salbe bat ospatzeko, ez tala, autoridade religiosoaren adierazpide bat egiteko, sokarantza baten bitartez autoridade politikoak ere egin dezake gaur egun gehiago, bon, adierazpide folkloriko badan, garri batean nahiko politikoa izan dena, aldiz, akampatuz, kultura herrikoiak betetzen baldin badu espazio hura, beraz, toki bat egiten ari gara, ez tala, harremanezko identitario historia egiten ari garena, aldi berean, herri mugimenduak, borroka periferikoen aldarriak eta hor barne biltzen baldin badira, ba, orduan ez dute gustoko eta bidaltzen dituzte beren poliziak eta dituztenak eta ez dituztenak.
Adibide gehiago ere ikusi izan ditugu alako desalojuenak, gune konkretuenak ere bai, eta hain justu Juan Maria Burtoren hitzakona ekarrita, norak referentzia egiten zielako eta sarreran aipatu ere egin ditugulako, Kukutzako desalojuaz galdetu diotenean, legea bete zutela esan du Ikoitz, besterik ez, autogestioan sekulako konfiantza duela, okupazioan ez ordea, eta areago Bilbon dauden gainerako gune okupatu ez iradokitzen duena ere esanguratsua da. Euren jarrera argi dagoela, eta kasu batean, oiet etako gune baten kontrako txostena zabaldu dutela, eta hori aurrera doa Laikoitz.
Bueno, nik uste dut, kasu honetan, Juan Maria Burtok esaten dituen itzakera aireak dara matzala, ez da? Oso polita galitu daiteke titular batean, entzutea Bilboko alkateari esaten autogestioa zinizten duela, baina okupazioan ez, baina, bueno, nik uste dut, itzak berak askotan, esan nahi parekoa izan dezaketela, edo segun nork esaten dituen guztiz kontrakoa izan daitekela, ez da? Nik ere zinizten dut autogestioan, baita okupazioan ere, eta azkenean iruditzen zait, harremanduta doazen hitzak izan daitezkeela modu baten edo besten. Argi dago, nik uste dut, bueno, nik ulertzen dudan moduan, eta iruditzen zait, herritarrek autogestioa zein okupazioa ulertzen duten modua, eta kasu honetan, ba, PNVk ulertzen duen modua, erabat aldenduta daudela, izan ere, iruditzen zait, ba, kasu honetan, Juan Maria Burto, edo inkluso Eneko Goiaren zatere, sistemak berak definitzutako autogestio baten sinisten dutela, edo bueno, horren alde egiten dutela, eta norak ondo esan duen bezala, eskuetatik apur bat aldentzen zaien guzti horren kontra edo beldur, agertzen dira edo beldur dira, ez da? Eta irutzen zait, bueno, Juan Maria Burtok ere hortik deukala gehien bat berak pentsatzen duena. Egia da, bueno, azkunaren gobernuak bueno, bota zuela Kukutza gaztetxea, baina bide bere txutik ere doa, nolabait, eskutik helduta doaz aurrera ematen dituzten politika kasu honetan ba Bilbon, ezta? Autogestioa sinistu bai, baina autogestiorako inungo baliabiderik jartzen ez duen udaletxe baten aurrean topatzen gara Bilbon, eta egia da ere, egin diren okupazio saiakera ezberdinak, ba bueno, kaleratuak izan direla aste batetik bezera, eta hori udaletxearen aginduz izan da kasurik gehienetan. Badaude hainbat adibide ere autogestioaren bitartez bizirauten duten herri dinamikak, eta bueno, azkenengoa martxan dagoen azkenengoa Bilbo mentzat, bada Carmelo Bizirik ekimena proiektua, nolabait esatearren, gune autogestionatu bat, bere garaian, auzoko familiek eraikitako ikastola bat izan zena, gaur egun lokal huts bilakatu nahi izan duen udaletxeak berak, eta bueno, ba, herritarrek okupatu, hor bai okupatu, eta bueno, ba, autogestioaren bitartez bestelako proiektu bizi bat martxan jarri dutena auzoaren zat, ere, ezta? Nik ze, zalantzetan jarri nahiko nuke nola ulertzen duen, nola ulertzen duten egungo botere publikoek, publiko terminoa bera, eta nola ulertzen duan nik, edo Euskal Herriak berak deukane ibilbide historikoagatik eta izan duen herri mugimenduko ekintzaletasunagatik nola ulertzen dugun, ezta? Eta irutzen zaitu hor, ezberdintasun handi badagoela, ze askotan hitz egiten dugu publikoaz, baina publikoaz modu askotaz hitz egin daiteke. Eta gaur egun publikoa, nik ulertzen dut publikoa guztiona dena, komunitarioa dena, parte hartze demokratiko baten oinarritzen den proiektu bat izan daitekela, horizontaltasuna deukana oinarri guzti hori, alegia guztionzako herritik egindako proiektu bat publikoa da, edo espazio bat publikoa izatea ulertzen dut nik. Aldiz, beste hauek, bai, Juan Mari Aburtok, edo Eneko Goiak berak, edo, bueno, ba, sistemaren mesedera jarduten duten horiek, publikoa ulertzen dute administrazioaren adena soilik. Horregatik, iruditzen zait, Juan Mari Aburtok esaten duenan autogestioan sinistu bai, baina okupazioan ez, esan nahi duela, autogestioan sinisten dut, baina goizeko bederatzietan irekitzen den, eta arratsaldeko zortziretan izten den, udaletxeak irekitzen duen, zentro zibiko baten, hau da, horra susartu, erroldatu, eta erabili dezakezuna, baina beti ere euren kontrolpean, Eneko Goiak esaten duen bezala, erabili daitezkela espazio publikoa, baina beti ere jakinarazten baldin bada. Ez da, iruditzen zait horrek sistemaren trampa badakarrela berarekin, eta da, berriz ere, kontrolarena. Eta nik uste dut autogestioak eta publikoa behar duen horrek ezin duela sistemaren kontrolpean egon. Zertarako nahi duen Eneko Goiak norbaitek baimena eskatzea plaza baten espazio horiek erabiltzeko? Bazken finean, norbaiten izena esan, eta gerratu litezken edozein gauza, edo arau uste minimoetatik larrienetara, ba, pertsona horri egokitzeko. Eta azkenan da, ba, bueno, kontrolaren eta berriz ere represioaren zurrunbilo horretan ezartzeko. Ez da, bai, baimena emango dizugu beti ere, aldez aurretik eskatzen baduzu. Baina zertarako, jende batek, momentu baten, unek konkretu baten, aldarrikapen baten gatik, edo ez, erabakitzen badu plaza bat okupatu eta bertan dinamika herritarrak martzan jartzea, zegati baimena eskatu administrazioari, ez da? Eta nik uste dut, inungo momentutan, adiez, Gipuzkoa zutik ekimenak, ez duela inungo momentutan gainontzeko herritarrekin talka bilatu, guztiz kontrakoa, da beraz, problema egon ezen toki horretan, problema bilatu duela, ba bueno, udaletxeak, ba, adibidez, municipalak bertara bortzak bidaliz, ez? Ba, nik uste dut hor dagola gatazka, eta benetan horretarako nahi dutela, edo egiten dutela, publikoaren erabilera interesatua, horregatik. Iruditzen zaidalako publikoa askoz ere herritarragoa dela, askoz ere espontaneoagoa dela, herritik sortua eta herritarrek eurak sortua herriaren zat, azken finean, badirudite nolabait lema batzu direla, baina azkenan da, Gipuzkoa Zutikek erakutsi duena. Horregatik, modu baten ulertzen dut nik publikoa, eta iruditzen zait, ba, sistemaren bermatzaile diren, ba, bueno, PNV-ko hauek ulertzen dutela beste modu baten.
Badira zenbait talka eta gako honetan guztian ateratzen ari direnak espazio publikoaren erabilerari dagokionean aipatzen dugune eran luze jo lezake gaia interesgarria da baina hementxe agurtu behar zaituztet Ikoitzarres eskerrik asko gurera batu izanagatik eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrik asko.
Eta Nora Salva utzi eskerrik asko zuri ere eta bi aste barrura arte agurtuko zaitugu.
Bai, aia, zaudete.
Ondo izan.